Эфир Азаттык радиосу. Бүгүнкү саалык урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 1 июнь, Кептенин баадыр күнү. Кептенин жемги дүйнө түркмөндөр кепешиктермиди диңлемеге чакырыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттыгын көп сахипасына эң көп околон хабарларын басыны, харбы куллугу чагырыш мөгүсүмүнүн фонунда Балканны жогору дарежели харбы серкерде сакланды деген атылган чап эден хабарма чеккер. Şeýle de bu hepde Abbasanyň hödürleýän Green Card bijesini utun türkmenistanlylar MHM tarapyndan soraga çekilýär diýen habarmyz köp okurly. 5-nji günüň günortanyndaky görkezlere görä Trump sözünde durup Putin'i aňyna aýdap bilse parahatçylyk gelerdi diýen atlan türkmenistanly Harry Sinsen'in pikirleri esasında çap eden makalamyz hem köp okurlaryň biri bolly. Şeýle de Gazak resmiýetiniň wiza meselesi boýunça Türkmen tarapının cevabına karışmağı sinçileri gen ağırlık diyen havarımız köp okucu çekti. Bulardan başka işçilerin yarısı işini yitirdi. Cebellek karhananın geleceği nevelli diyen havarımız en köp okulonların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarıyla bağırlıkta öz fikirlerinizi yazsanız, belliklerinizi, tecrübelerinizi paylaşsanız minnettar olurduk. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň orta mekteplerine ýene döwür oku gül jemlenýär. Ýöne ýurdun bilim urgumundaky ýagdaý bu ýylym gowluga tarap ýitgejegi meňzemeýär. Adatlygyň habarçylary gutardyş synaglaryna oňut bahalaryň satuwa çykarylýanlygyny habar berýärler. Garaşsyzlyk gyllarynyň başyndan güýçlenip çyrawy öýberilen korrupsiýa bilimde täze welentlikleri çykýar diýip anonimlik şertinde gurulýan Aşgabatly synçy bu biznesiň häzir has anamly ellerde saklanylýanlygyny we başga birlerine berilijegi meňzemeýänligini öňe sürdi. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Yurdun umumi meryan orta mekteplerinin obattaki okuyla tamamlanyan makali 12. sınıf tamamlayan okulçu yaşlara kutorduş sinoglarının 4'lük 5'lük bakaları nağıt pro satılıp başlanı deyip marvulatının bir neçe yaşa istaydiyar.
Cemleci sinoglarda 4'lük baka üçün 100-200 manat, 5'lük baka üçün 400-500 manat sorulyar.
Deyip usurumlar aydiyar. Türkmenistan'ın orta mekteplerden usurum olyan okulçu yaşlar kutorduş sinoglarını tavsiyarlar ve orta bilim hakkına şahadetname kabul ediyarlar. Şu yıl yurdun mekteplerine ilkinci gedek 12. sınıf okulçular mektebi tamamlayar. Yahtatak 2013. yılda yurtta umumi orta bilimin mehreti tapkırlayın uzoldulupdi. Gün orta günü olbulatın yolatın etrafına da atık radyosunun havarçatı bilen gurrundoş olan usurum yaşların bir neçesi kutorduş sinoglarına bakaların bir kanun tölege sahasına koyulma olen bir hatarda. Avatta iş işlerine pul çıkarmadık okul sorun çäriýäklik bahalarynyň ymykly peseldirip goýulýanyny aýdýarlar.
Biziň klasymyzda mekdebiň awatlys işlerine pul tapşyrmadyk, 3-4 okuwçynyň jemleji bahalarynyň ören pes goýulmagyna garaşylýar.
Deyip okulçu yaşlara gider. Orta mektebi tamamlap orta ya da yokarı hüner okulcu aylarının sinaglarına sinanışmağı meyilleştirmeyen yaşlar, goyulayan bakaları özlerinin biperway karayanlıklarına giderler.
Men güne harbi kulluğa gidip sonra iş gözlüğünde tasarruf devletlerine gitmek çıvollarım. Menin atistatımı neçilik baka koyacak ortalar koyu versinler. Bize tapavudu yok. Yönümünde çeyrekliği de sinaglara da. Remonta da bermäge artykmaç pul ýok. Meniň okumak niýetim de ýok, höwesim de ýok.
Diýip bir ýoly tönü usurum ýigit Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýöne mektep usurumlarynyň arasyna ýokary okuw jaýlarynyň synaglaryna synaşmakçy bolýan ýaşlar bahalara çynnaky çemeleşýärler. 4-lük we 5-lük bahalara daraş edýän ýaşlar öýdlerini mugallimler tarapynyň öňünden aýdylan maglumata görä gutardyş synaglaryna soraglar bilen bir hatarda öýdlerini jogaplaryň hem berilmegine garaşýanlykdan aýýarlar. Ýöne usurum ýaşlar jemleji synaglarda 3-lükden pes bahanyň goýulmajokdyk barada käbir maglumatlaryň paýlaşlanmagyna diýerler.
Hemmelere iň azyndan kanagatlanyrly bahalaryň goýulmagyna garaşylýar. Ýöne 4-lük ýa-da 5-lik baha aljak bolsaň, mugallimlere pul bermeli.
Deyip usurumlar aýdýar. Olar hususany ýokary okuw jaýlaryna finansmakçy bolýan ýaşlardan pul almak maksady bilen jemleýiji bahalardan gural hökmüne peýdalanylýanyny aýdýarlar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistany ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin köpden para sorulýar. Hazatdygyň çeşmeleri şu ýyl yerli universitetleri we institutlara para kabul etmek mögzüminiň möhletiniň öňkü ýyllardan tapawutlukda may aýyna çelini uzaldylanyny aýtdylar. Bu aralykda ýerli finçler orta mekteplerde okuwçylara berilýän bilim terbiýäniň kiýilini ýyllar boýy ýaramazlaşýanyny aýdýarlar. Yaňy ýakyna bilim edaralaryna geçirilen usurum dabaralaryna tomoş eden tejribeli bir magarif işgari Adatyk radiosynyň habarçy bilen gurrun döşükdi. Mekteplerde fizika, kimiya, matematika ýaly taýyk ilimler beýlede dursun. Ruhy ahlak gymmatlyklaryň kanagatlanarly derejede öwredilmeýändigini aýdyp dertlenýär.
Ahlak gymmatlyklary, adam gatnaşyklary öwredilmeýär. Birek güýrek bilen yumruklaş uruşyan okuwçy gyýyllar diýermi? Gyýyllara garşy zorluk ulanýan oglanlar diýermi? Garaz ahlak terbiýesi berilmeýär. Mollumlar hem görelli görkezip bilmeýär
diýip tejribeli magarif işgär aýdýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dinleýärdiňiz. Bilimdäki paraxorluk ýurdun umumy öşüşüne aýakbagy bolmak bilen o mekteplerini gutaran ve oku girmek için pul cemlep bilmeyen yaşların köpüsünün yurttan çıkıp bilmeseler has az töreler için ağır işlerle